Vítejte na Somberku mezi řádky po 27. Dneska začnu možná trošku neobvyklým představováním u moderátorů, protože, jak jsme avizovali v minulém díle, máme tu trošku změnu. Je tady se mnou David Pavlíček, ředitel Somberku. Ahoj, Davide.
Ahoj.
A hlavně musím představit novou kolegyni na Somberku, markeťačku Anetu Daňkovou. Ahoj, Aneta.
Ahoj, já vás všichni zdravím. Jsem ráda, že jsem se stala součástí somberského týmu a ještě větší radost mám, že jsem právě dnes u tohoto podcastu. Bude speciálně o Rieslingu. A to z toho důvodu, že jednak Riesling je naše vlajková loď a jednak proto, že jeden z našich Rieslingů právě vyhrál dvě takové hezké ceny, tak si o tom budeme povídat.
No a s kým jiným si o tom povídat, než s jeho autory, a to s Romanem Sloukem, vinohradníkem Somberku. Ahoj, Romane.
Ahoj.
A Oldou Drápalem, sklepmistrem.
Ahoj.
Vy jste oba pánové už zaběhlí podcasteři, nejste tady poprvé, takže všechno znáte. Třeba i víme, že si máme vypnout telefony, že, než se jde natáčet. Pojďme rovnou na to. Zmínila Aneta cenu, kterou jeden ze zrňáků teďka vyhrál. O jaké ceně byla řeč? Oldo.
Mluvila o rýňáku nebo Rieslingu Ipsus, který máme z ročníku 22.
21.
Už si ty ročníky nepamatuju, jak to jde rychle za sebou. A dostali jsme vlastně jednu zlatou medailu na Vinali v Paříži a druhá přišla teď nedávno vlastně ze Štrasburku, kde je soutěž konkurs Vin de Blanc. Mm-hmm. A jsou to vlastně Vinali se soutěž, kterou zaštiťuje Francouzská unie enologů. Takže to hodnocení je tam takové jakože od kolegů, odborníků. Mm-hmm. A je to už 30. ročník toho Vinali, takže to je jakoby etablovaná soutěž. A ve Štrasburku je to nějaký 26. ročník, kde jsme kdysi začínali dávat vzorky, kdy to byla soutěž ze začátku vloženě pro Rieslingy a Rwandy Sherry. Teď už se to rozšířilo i na další odrůdy, ale hodnotí se to vždycky v kategorii odrůdové, že vlastně soutěží jenom rýňáky z rýňáky.
V čem je vlastně ten náš Riesling Ipsus tak jedinečný, že získal zlatou medaili?
No, ono tady u těch soutěží není to jak... Já nevím, běh na 600 metrů, běhá se taková délka, ani nevím.
Jako, na 400, nebíhá, 800.
Na 400, to je jako, že klasický sportovec promluvil. Takže to není tak, že by byla první, druhá, třetí medaile, ale tady u těch vín se to uděluje tak, že vlastně vína se ohodnotí a která mají nad hranici, kterou vlastně ten vystavovatel stanoví. Dejme tomu, většinou to bývá, ta zlatá bývá nad 90 bodů, takže ty vína mají zlatou medaili. A ještě je tam takový úzus, jako že se nedává medaile více než 30% ohodnocených vín. Takže prvních 30% nejlepších má zlatou, takže kolikrát končí některé ty výstavy tak, že se uděluje jenom velká zlata a zlatá medaile a stříbrné a vlastně další se neudělují. Nebo dokonce i některé, když máš body na zlato, ale nejseš v těch 30% nejlepších, tak tu zlatou nedostaneš.
Mm-hmm. Ono vlastně hodně záleží i na tom, s kým tam zrovna to víno je, v jaké společnosti se sešlo.
Určitě u toho hodnocení je to i takový, jakože když se hodnotí víno, tak vždycky hodně záleží třeba, jaký ten tvůj vzorek má jakoby předskukaná, nebo jak je zařazen vlastně do toho flightu. Dá se říct, že když bude jakoby průměrné víno a po něm víno špičkové, tak to špičkové ti ještě víc jakoby vyletí v tom hodnocení nahoru. Že má zase srovnání jako s něčím, kde je větší ten rozdíl.
Mě zaujal ten název. Já myslím, že my jsme se už o tom tady bavili, ale pojďme to zopakovat ještě přímo z tvých úst. Ipsus.
Je to jakoby z mého oblíbeného latinského slovníku, co mám doma takovou ohmatanou knížku. A znamená to sám osamocený. Je to tím, že vlastně ten ipsus, na rozdíl od ostatních rýňáků, tenhle ipsus je jenom jedna sklizeň. Vlastně jinak, co my děláme rýňák, třeba VOC, tak je to vždycky kupáž 4, 5, 6 jednotlivých sklizní z různých částí tady vlastně té polohy Somberg. A tenhle Ipsus je vlastně jenom jedna sklizeň, žádná kupáž, jako vlastně tak, jak ta jedna sklizeň vyšla, byla taková jakoby výjimečná ve všech ohledech, že jsme se rozhodli vlastně jakoby zanechat o samotě.
Můžeme se jít podívat do toho vinohradu trochu, protože my už jsme se tady o tom bavili, myslím, s panem Vajdou, ten to hodně rozebíral, jakým způsobem tady ty vinice vznikaly a proč vlastně ty odrůdy, které tu jsou, tady máme. A z tvé strany, jak to bylo na začátku, Romane, bylo jasný, že Riňák bude tou vlajkovou lodí, nebo se to utříbilo tak nějak až časem?
Já jsem nastoupil v únoru 2004 a vlastně to všechno, co tady bylo vysázeno, bylo rozhodnuté, takže to já nevím, jak to bylo, ale předpokládám, že prostě měli akcionáři rádi Riňák, tak si ho vysázeli.
A kolik vlastně tady toho Riňáku je teda?
Takže dneska jakoby Sonberg vlastní asi 45 hektarů vinohradu, z toho 13 hektarů je ten rýnský Riesling, takže je to zhruba 29% našich vinic tvoří rýnský Riesling. Ten rýnský Riesling se tady vsazoval ve třech etapách. První byla v roce 2004, druhá potom byla v roce 2013 a ještě mezi tím byla výsadba v roce 2011. No, od té doby vlastně s tím Riňákem tady tak soužíváme a ty výsledky asi jako dávají za to, že si to sedlo všechno tak, jak mělo. Půda, klima, lidi.
A jaké klony tu vůbec máme vysazené, toho Rieslingu?
Tak máme tady 5 klonů. V tom roce 2004 se vysazoval klon 239 a klon R2. Na Minterbergu, což je výsadba z roku 2011, se vysazoval klon DN500 a BK68 a ten poslední rýnský Riesling je jakási selekce od šlechtitele Jamka.
Tady bych možná zmínil, jestli by nám třeba Olda mohla říct, jak vlastně, jestli se liší trošku ty sklizně a ty jednotlivý vína potom z těch různých klonů, než se to vlastně smíchá.
Máme to už tak jakoby vysledovaný, že to, co jsou tady ty nejstarší výsadby na Somberku, ty už jsou vlastně 20 let letos. Takže já nevím, za 5 let to bude stará vinice. Tady máme ten klon 239, který máme takový, nebo já ho beru, takový jakoby nejtypičtější, což je vlastně původně německý klon, nebo jako nejvíc i pěstovaný v Německu, a ta R2 je vlastně ze severní Itálie. Ale je to vlastně klasický rýňák, taky trošku jakoby měkčího charakteru, víc ovocnější. Tady vlastně ten rýňák vznikl na Somberku tak, nebo se jako vysazoval hlavně tak, že tehdy to bylo nějaké doporučení vlastně pana Peřiny staršího, který vlastně tehdy už nějak končil mikrozvínu a dělá nám vlastně tady takového poradce v dozorčí radě. A potom to, co už byly další ty klony, vlastně tady ten Jamek, ten je z Wachau, ten je vlastně tady vysazený kousek od sklepa, toho máme hektar. A na tom Mitterbergu to už jsme si vybírali sami, respektive teda vybíral jsem to já. Chtěli jsme tady takový jakoby mít širší portfolio těch rýňáků, protože ono je dobrý jako vlastně mít možnost to míchat. Ten Mitterberg teda necháváme jakoby samostatně, ale tam je zajímavost, tam jsou ty dva klony a třeba i když jsme teď v roce 2023 toto vinobraní sklízeli vlastně den po sobě, tak tam byl rozdíl pomalu 2 stupně vlastně v cukernatosti. Takže je to daný pak, jako jak si to člověk vysleduje, co jakoby zraje rychleji a nebo kdy to optimálně sklidit. Tam se vybírali třeba na ten Mitterberg, máme spíš klony, které jsou jakoby na větší kvalitu, mají řidší hrozen, tak aby to vlastně nepodléhalo nějaké botrytídě, aby ty hrozny byly vzdušný, ty bobule, a spíš to jakoby dobře vyzrávalo.
Můžu, a ještě dotaz padlo tady. Jméno Jamek, je to ten prestižní vinař z Wachau, nebo je to jenom z Hodamen?
Ne, je to vlastně od, jako ten klon pochází vlastně z jeho nějaká selekce z jeho vinic, jako. V Rakousku se to buď to uvádí jako Jamek, anebo to má dokonce i svoje nějaké takové úřední číselné označení a něco, jako ten klon, jako, ale my jsme to měli vlastně, jakoby zháněli jsme to, říká se tomu selekce Jamek, tady tomu klonu.
To bych chtěl udělat nějakou selekci Somberg, ne?
No, možná za 200 let. Jako.
No, zmínil jsi, že za rok vlastně už to bude de facto stará vinice.
No, za 5 spíš.
Nebo, pardon, za 25.
Ale je to poznat vlastně, že ty vinice už jsou starší a taky už jsou jakože vyklidněný.
Vyklidněný, to jsi řekl hezky. No, já jsem se chtěl právě zeptat Romana, jak to vnímá v průběhu těch let, jestli ty vinohrady, a teda když se budeme bavit konkrétně o tom rýňáku, jestli se projevuje, chová nějak jinak, je méně choulostivý, nevím, už si víc rozumíte, řekni.
Tak ten rýnský Riesling patří k našim nejpoznějším odrůdám, za těch běh těch let, co tady to sklízíme, tak vlastně jsme ho sklízeli v jednom roce při cukernatosti 21, což bylo nejmín, a nejvíc jsme ho sklízeli při cukernatosti 28 normalizovaného možtoměru. Z toho byl takový extrém, že opravdu nejsladší hrozný, co jsme kdy na Somberku sklízeli z rýnského ryzinku, byl rýnský ryzink, který měl 37 sladu, a to už byl vlastně ten, to přeskočilo všechny kritéria, byl to vlastně hodně botrytický, vlastně se schlý hrozný, který asi bychom nechtěli každý rok sklízet. Ale nebylo to vlastně tak malé množství, bylo to konkrétně v roce 2014, což byl teda hodně špatný rok. Takže tam u té odrůdy ještě si nejsme pořád některý leta jistí, že sklidíme kvalitní surovinu. Někdy si říkáme, že vlastně to ani snad není možné, by to dozrálo. Je to opravdu jako takové roky tady byly, ale zase třeba v loňském roce jsme jako pohodě dostali, sklidili 23,5 nejvyšší cukernatost. Ty sklizně vlastně, tam jsem si zase vytáhl, kdy vlastně ty datumově to končí, takže nejdříve jsme skončili 9.10. a nejpozději 13.11. Takže není to žádná taková letní rychlovka, je to prostě si ten vegetační rok ten rýnský ryzlink užívá od začátku do konce. Vlastně pěstujeme ho tak, že neprovádíme žádnou redukci během roku hroznu, to jsme myslím dělali jeden rok, když byla asi ta násada větší, ale děláme to vlastně řezem, že necháváme 8 a méně oček na jednotlivých hlavách. Jinak je to odrůda, kterou jsme tady jistý čas dělali i vlastně 5 hektarů v bio, jsme si tak zkoušeli, takže i na to bio se s ní dá pracovat. A největší problém v posledních letech nám dělá vlastně zhnědnutí bobulí, kdy ta ušlechtilá plíseň šedá naruší tu tenkou slupku rýnského ryzlinku a pak tam dochází k vyššímu obsahu cukru, což v dnešní době už není žádoucí. Ale jinak, co se týče chorob, škůdců, žádný problém. Pěkně roste, pěkně se s ním pracuje. Dobře se oddělávají zálistky. Mám už na to takovou jakousi agrotechniku, že hned před sklízní, teda před kvetením, po kvetení odděláváme zálistky, nic neodlistujeme, necháváme to prostě na přírodě.
Mm-hmm. Takže si vlastně šetříš práci do budoucna, když ty zálistky včas zbavíš vlastně.
Snažíme se, aby ten hrozen byl osluněný, protože vlastně opravdu jsou doby, kdy začátkem září ten hrozen je zelený, což už je takový člověk nervózní, ale nejlepší je takový, když asi v půlce srpna začíná už probarovat do žlutých tónů, tak pak vím, že prostě ten rok dobře dopadne.
Ale tady je možná jako zajímavý zmínit, že to, co vinohradník považuje za extrémně špatný ročník, tak z toho se může občas vyvinout velmi zajímavé specifický víno, protože Riesling 2014 Vyberský Beb bylo na všech soutěžích v podstatě hodnoceno s velkými medailemi, až se potom v podstatě jsme rozhodli už na ty soutěže nedávat, protože těch medailů bylo spoustu.
Už nebylo kam je dávat.
A to víno za mě bylo specifický, hrozně zajímavou kombinací vysokého cukru a krásné kyselin. Tam byl cukr, pokud pamatuju, kolem 140 gramů a kyselina 12, 11,5, takhle jako hodně vysoko. A alkohol 12. Takže to jako jsou takové čísla na sladký vína.
No vlastně jako po 10 letech se doprodal, že? Nebo jako?
Po 10 letech se doprodal a teď nás to mrzí. Se začátku jsme možná si říkali, co s tím. A dneska, kdyby jsme měli ještě jedno takové množství, tak jsme byli rádi.
Mluvíme o tom velice často, že a nejenom teda s lidmi, kteří jsou ze Somberku, ale naopak právě hlavně s lidmi, kteří se somberskými víny přichází do kontaktu, ať už jako konzumenti, anebo profesionálové v gastronomii, a všichni se shodují na tom, že ty somberský vína mají v průřezu let typický charakterový rysy, který si prostě drží. Ať je takovej rok, nebo je takovej rok, ten Somberg je rozpoznatelný. Čím to je? Začnu možná u tebe, Oldo, protože velice často se hovoří o nějakým rukopisu skletmistra, tak...
My to děláme všechno ze stejné vody, takže jako...
Jo, takže tady, odtud vítrvané.
No je to tím, že vlastně ten charakter tak udržovat chceme. Jako. My to hory nějak už máme 13, já říkám 13,5 hektaru, je to nějakých 13,4 ne? Nebo něco. 13,5 se líp pamatuje. A říkám, že je to třetina vlastně všech vinic, což jakože těch 30%, jak říkal Roman je. A tak děláme letos třeba v roce 2000 nebo v ročníku 2023 jsme měli jakoby 9 jednotlivých sklizní. Takže máme sklizně, které jsou vlastně úplně do sucha. Máme sklizně, kde je nechaný zbytkový cukr. A tím, že ve finále se z toho dělají dvě, maximálně tři vína vlastně v tom ročníku, tak si můžeme tam dát i to ovoce z těch prvních sběrů, i to vlastně hrozinkový z těch posledních sběrů a můžeme ty vína, které chceme nechat dokvasit jakoby přirozeně úplně do sucha na půl gramu a pak jsou vína vlastně, kde si to kvašení zastavíme, kde zbyde třeba 20-30 gramů zbytkového cukru a pak už si s tím můžeme hrát a udělat tam 3 gramy zbytkového cukru nebo 4,6, když je tam větší kyselina a je to potřeba. Mm-hmm. Je to sice takové jakože komplikovanější trošku pak jako je to tak jakože 8-9 na druhou jako možnosti, možná víc ještě, ale jakože dá se s tím zase pracovat a tím se udržuje vlastně, třeba co máme ten Riesling VOC, tak se snažíme udržovat jakoby jeden jako takový charakter, vždycky je to s ohledem na ročník, no. Dá se říct, že některý ročník má třeba víc kyseliny, některý ročník byl vyzrálejší, takže i ten vlastně obraz toho ročníku se v tom musí projevit.
Mě by zajímalo, jak se vlastně ten Riesling vyrovnává s těmi teplotními změnami, co teďka jsou. Je stále větší teplo jednak a jednak třeba minulý týden bylo skoro léto a dnes tu máme skoro podzim.
Nebo já nevím, jak Romana, já si myslím, že to nevadí jako zatím těm vinicím. Podle toho, jak uvidíme, jak bude v létě, tak uvidíme, kdy začne vinobraní a vlastně ten Riňák je vždycky na konci. Já říkám vždycky, že Riňáku je jedno, jak je v září teplo, jako, protože v říjnu už bývá vždycky stejně hnusně každý rok. Jako, takže už většinou bývá takový ten podzim, nějaký to pršení nebo něco, tak ten Riňák jako nikam nespěchá. Takže stejně si počká na konec toho vinobraní. Riňákem vlastně my většinou končíme, že?
Takže Romane, myslíš, že Riesling Rýnský je vůči tady té asi klimatické změně nějakým způsobem pořád ještě rezistentní, nebo ho to ohrožuje sucho a zvyšující se teploty?
Tak když se pojádám tady na tu tabulku svých konců sklízní Rýnského Rieslingu na Sombergu, tak před 4 lety jsme ho sklízeli 11.11., byl 1.11., takže tam prostě žádná jako velká nějaká změna není u toho Rýnského Rieslingu. Navíc na Sombergu máme co máme cukru z určitou dobu, tak tolik máme kyselin, takže tady ta somberská poloha u Rýnského Rieslingu tvoří obrovské množství kyselin, takže tam máme to dozrávání, kam ještě časovat, takže já si myslím, že je to prostě pozdní odrůda, která tady tento styl počasí absolutně vyhovuje. Tam bych neviděl žádný problém. Těch problémů máme u jiných odrůd, ale u Rýnského Rieslingu určitě ne. A tady toto, co se třeba děje dneska venku, tak to je prostě jak člověk, no tak jednou se obleče, jednou se vysleče, no tak prostě tady vás jaký nějak pomůže, no. Abych tomu nehledal takovou vědu, jako.
To ještě teď je brzo, jakože mluvit. Ještě brzo počítat zajíce, jako. Na jaře. No. Existuje takový, jakoby jmenuje se to Hooglin Index a je to vlastně, jak jsou odrůdy citlivý vlastně na tu zvyšující se sumu teplot. Tady nějaké naštěstí až někde, jakoby u konce. To je vlastně, kde můžeš co ještě pěstovat, jako aby to dávalo nějak jako smysl a jako, že nejhorší jsou třeba takový ty Millerky a ty Sauvignony a takový, na který zas už tady bude asi, já nevím, během třeba nějakých 20, 50, 70 let už jako moc teplo, ale ten Riňák je vlastně u těch odrůd pozdních, takže ještě ten má ještě šanci. Já nevím, může se stát, že já nevím, třeba za 100 let se bude sbírat 15. září, jako, ale může se stát, že se bude sbírat taky 15. listopadu. Hmm. Jsou různý názory, jak jdou ty klimatické vlny. Jako někdo říká, že je to jenom teď taková jakože perioda, že zase může být chladněji. A když jako člověk slyší nějaký jakoby klimatology, nebo co mají, teď jsem byl na přednášce nedávno, kde mají podle dřeva jako vlastně průběh počasí až nějaký, teď to mají snad 4000 let zpátky, jako. Takže tam vidět, jak jsou ty vlny, jak v renesanci bylo vlastně tady, že se pěstovaly fíky a vinohrady byly až někde Bystřice nad Pernštejnem, Tišnov jako. A teď jako vlastně takhle, jako, takže tady jako nějaká epizoda jako lidi, že jsou tady já nevím, 1000 let asi nic neznamená. Jako.
Krátký horizont.
Jo. Jo. Mm.
Ještě se možná vrátím k těm typickým rysům. Kdybyste měli nějakým způsobem charakterizovat to somberský terová, který aspoň za mě se hlavně v tom riňáku nejvíc propisuje. A třeba ho porovnat se světovými rizlinky, tak kde si stojíme? Jakoby cílil jsi, nebo když se bavíme o tom výsledku, sám říkáš, Oldo, že nějaká vize tam vždycky je, za čím cílit, tak chtěl jsi k něčemu přiblížit, anebo to bylo od začátku, že ta surovina se nějak projevila, nějak se to nastavilo a od té doby prostě ten somberský riňák tu tvář má.
Tak ono je to daný hlavně tím, jakoby na čem roste. My tady máme vlastně z praše, kde je trochu víc vápníku typu, kde jsou poměrně hluboký a zase třeba, co já mám rád, některé ty ryzlinky z těch břidlic a takhle, jako, tak to vím, že tady nedosáhnu, jako, tak je zbytečný se zatím hnát, jako, protože tam jako to, ta chuť třeba těch vín zase je z té půdy, jako, nebo tou půdou, nebo tím, kde roste ovlivněna. Takže my tady jako děláme ty ryzlinky, bych řekl, takový jako čistší, ovocnější. To, co je třeba ten petrolej v těch starších vínech, tak to je dané i tím, jak ty hrozny jsou třeba vyzrálí. Je to vlastně ta chuť, chemicky nevím, jak přesně to je, tak je tím, že vlastně nám zhnědnou ty líčka těch hroznů. Oni vlastně jak zhnědnou, tak tam se nějak jakoby tím slunkem připečou, zoxidují ty karoteny a vlastně pak to dělá i trošku vyšší barvu toho vína a dělá to zaráním vlastně i tu chuť toho petroleje. A je zase třeba jeden trend jako ve světě, nebo někteří jako příznivci riňáku jsou proti tomu, říkají, že to je jakoby netypický u toho riňáku, že by to tak být nemělo a že chcou zase jakoby co nejvíc takového jakoby čerstvého ovoce, citrusu, ale je to vždycky daný tou polohou. A...
No zrovna u toho petroleje to je takový rys, který je často vzpomínaný u těch riňáků. A přivádí mě to k otázce za průběh těch let. Vzpomenete si, a klidně může začít teďka Roman, na nějaký riňák, který se ti fakt jako zapsal, somberskej, který si vzpomeneš?
Já si myslím, že je to ročník 2008, který něco vyhrával, pak byla 9, pak už se to splývá.
Tak to si myslím řekl hodně podhodnoceně, protože ta 8, to byl brutální úspěch, není to tak, Davide?
Tak pro nás, já si myslím, že ročník 2008, a to je teda i pro mě poměrně jako velká minulost, já jsem tak nějak se Somberkem trošku začínal víceméně, takže si ho pamatuju, ale asi určitě to na Oldu asi nejvíc. Ale z mýho pohledu tedy jsem vnímal, že vlastně Somberg tímhle Rieslingem udělal takový ten jako první velký úspěch, protože vlastně v dekantru, už naštěstí potom v dekantru těch úspěchů bylo víc a přibývají, tak vlastně vyhrál regionálního šampiona střední a východní Evropy. Takže to
akorát,
už...
že v tu dobu nikdo nevěděl, jakože moc, co to je dekantr a co to je regionální šampion, tak,
no, tak myslím, proto to musíme připomenout.
Takový, jakože nevyužitý jako ten úspěch jako no, tehdy, ale...
Každopádně bohužel... je to asi riňák, na který se jako vzpomíná jako takový ten asi největší, když se řekne největší víno.
Takže možná Somberku máme, myslím, že jako v archivu někde.
Hmm. Jsou dobře schované jenom pro nás asi.
A ty, Oldo, máš nějaký...
Jo, asi ta 8, ale když si člověk vezme 20 let, jako, že už to je vlastně, nebo 2007 byla zajímavá. Byl vlastně první ročník, který jsme tady jakože na Somberku vyráběli, už jakoby originál, že hrozny ze Somberku a přímo na Somberku zpracovaný. Tak za mě byla taky jakože dobrá i ta 2007. Teď jsem nedávno s někým mluvil, že to pil a že to víno je furt jakoby v kondici. Mm. Tak to potěší, když se mu někdo jakože ozve, že pil nějaký tady takový starý ročník a že to víno bylo v pohodě a pitelný. Je to, já nevím, 14-15 let, nebo jak to je. A spousta těch ročníků už člověkovi splývá, jakože musí tak jakože musí se už jako hluboko zamyslet, který ten ročník, jaký byl. Většinou si člověk pamatuje možná ty 2-3 zpátky. Já to mám tak, jakože vlastně, když už je to v lahvi, tak to nějak jakoby relativně vymažu z hlavy, protože už je to v lahvi, už se s tím jakože nic nedá dělat. Takže pak je to jenom jakože...
Já to mám ještě dřív to mazání, já to dělám po sklízni.
Jako je zbytečný se zabývat pak něčím, co už je jako status quo, je to daný, jako už to člověk nějak neovlivní. Jenom čeká, jak se to vyvine.
Takže možná nejvíc s tím vínem nakonec přijde do styku obchod, protože my samozřejmě fungujeme dlouhý roky a já ty Rieslingy si jako poměrně dobře pamatuju, protože si myslím, že každý ten ročník, ať jsme se bavili, že jsou si svým způsobem podobný, tak je za mě je každý jiný, ten ročník se do toho propisuje. A kdybych já měl říct, anebo vybrat jeden ročník, tak s tím budu mít velký problém. A samozřejmě ta osmička byla výjimečná, ale myslím, že to bylo dané i tím, že to byl nějaký začátek. Ale za mě byly ročníky třeba 2013, tam byl opravdu jako výjimečný ročník jak VOC, tak Noblerod, nebo tehdy to vlastně byl botrytický sběr ještě, což byly Rieslingy s nádhernou kyselinou, ten asi na Romana, tam ten ročník asi byl trošku chladnější, pokud asi vzpomínám.
No, to jsme vlastně ani červený nedělali ve 13, jakože to mělo hodně kyselin, jako ten Merlot.
Takže tomu vlastně těm Rieslingu to hrozně prospívalo, že ta 13 dneska po 10 letech je krásně pitelná a u toho botrytického sběru je tam ještě jako potenciál dál se vyvíjet. Takže to je určitě za mě výjimečný ročník. A tam to jako za mě šlo poměrně rychle. 2015 byla skvělá, a pak 17, kde jsme vlastně získali ty, řekněme, další obrovské ocenění, což bylo ročník 2017 VOC, tam byl dekanter 95 bodů a v podstatě jako nejvyšší hodnocení naše bodovy na dekantru byl Riesling Noblerod 2017, kde bylo 97 bodů. To si myslím, že bylo jedno vůbec nejvýš hodnocený vín v rámci České republiky na téhle jako soutěži londýnské. Hmm. Takže tohle byly skvělý a teď to, co je aktuálně v prodeji, tak je mě, já třeba miluji 21. Jo, Riesling 21 je krásný ročník.
Obecně
ročník.
Mají rádi sudý ročníky, jako mají takovou rychy. Nějakou sorry, rychy. Teda tak.
Máme k tomu nějakou takovou
mají takovou jako, že poučku, nebo
ale dlouhodobě nám to vychází,
bych řekl, že výzkum, jako, že ty lichý ročníky, jakože údajně bývají jako lepší, no.
Jo, jo.
Tak když se
třeba 2008, ty... jakože...
To je v podstatě taková výjimka. Takže já myslím, že se musím těšit na 23, to je velmi dobrý ročník už teď, když nevím vlastně, jak ještě bude. Ale 21 byl ročník, i když tam je trošku jako vyšší zbytkový cukr, kolem 8 gramů, tak ta vyváženost s 8 gramama kyseliny, alkohol krásný, 13,5, tak si myslím, že tomu dává zase velkou budoucnost v tom zrání. Takže... Těch Rieslingů na Somberku vzniklo podle mě už spoustu krásných a když budou ty vinohrady stárnout, tak v podstatě by měly být už jenom lepší. To je taková výzva teďka pro Holdu, pro Romana, aby na tom pracovali pořád dál, neuspokojovali se, protože ty vína jsou skvělý a teď jenom to pořád posouvat a jednou ten dekanter zase vyhrát.
Každý má ty ročníky spojený s tím, jak k ním přicházel. Já nikdy nezapomenu právě srovnání ročníku 11, 12 a potom přišla Noblerod 13, ale pro mě hlavně ta 11, 12 byla výjimečná v tom, že to bylo období, kdy jsem na Somberku trávil poměrně hodně času i s těmi víny a byla vidět krásně přeměna těch vín z jednoho do druhého. Ta 11 byl takovej už v té době, kdy já jsem s ním přišel do kontaktu na zarálejší rýňák, kde už právě ty petrolejové tóny se objevovaly. Na to já si vzpomenu jako první, když někdo zmíní petrolejový rýňák. A ta 12 to byla taková v porovnání s ním jako ovocitá, svěží. A jak šel čas, tak ta 12 se té 11 čím dál víc blížila. Jakože to zrání, zvlášť na tom rýňáku, je hezky vidět. No.
Tady možná ještě, kdyby z Libara měl chuť si je zopakovat, jak ta 12 chutná, tak máme asi z posledních 30 lahví u nás na vinotéce, takže kdyby náhodou, tak rychle. A je to víno, které už dneska jako hodně nazrálí. A pokud má někdo doma, tak já doporučuji třeba už to víno před konzumací 4-5 hodin určitě otevřít, aby trošku vydechlo, ale potom ukáže velmi pěkný nazrálý tóny.
Nechat se nadechnout, no.
Já bych se zeptala, když jsme teďka hodně mluvili o našem Rieslingu na Somberku, tak kdybyste měli doporučit, kromě samozřejmě našeho, kam jinam ve světě jít ochutnat Riesling, tak kam by to bylo a proč?
Kdekoliv, kde roste, jako, protože po každé to bude jiný typ a jsou zajímavé i třeba z Austrálie Rieslingy, ke kterým se dá poměrně jakoby špatně dostat u nás. A nebo třeba z Ameriky, tam mají snad 30 000 hektarů jako Rieslingu kolem Washingtonu a taky jakože zajímavý vína.
Mm-hmm.
A nový svět, jako třeba.
Nový svět, zkusit.
Že tady ta Evropa je taková, jak bych řekl, nějak jakoby zaciklená do té své typičnosti a tam to dělají zase nějak jako jakoby netradičně, nebo nejsou svázaní žádnou jakoby takovou konvencí tradici.
A jdou tam najít nějaký jakoby podobný prvky?
Jo, je to jako pěkný, ale dělají to prostě jinak i třeba to pěstování a takhle.
Já bych tomu ještě doplnil, když Alda zmínil Austrálii, tak já jsem měl možnost ochutnat pár rizlinků z Nového Zélandu, tak to berme jako takovou zajímavost, protože když řeknete Nový Zéland, tak víceméně všichni Sauvignon. Si spojí Sauvignon, takový ten těžký, aromatický. A právě ten rizlink z toho Nového Zélandu se velmi dobře pamatoval, protože úplně vybočoval v rámci toho, co oni tam pěstují, ale byl takový jako krásný, lehký spíš styl rizlinku, jemnější. A není to, co říká Olda, je to úplně vlastně jako jinak postavený. Bylo to poznat, že to je Riesling, ale Evropa je vlastně, mám pocit, často ty Rieslingy jsou jakoby těžší, připravený víc na to zrání, a zatímco tam bych řekl, že to jde spíš takovou jakoby lehčí vlastnější cestou.
No tady v tom stylu evropským, v tom je taková meka mozela, ne? Je to tak?
No už obecně, to obecně asi to Německo. Jako. Tam jako ještě každá ta... Třeba na mozele, co dělají jako vlastně by pro sebe, tak dělají vína jakoby suchý, ale většina, co jde na export, jako, tak vlastně se ten zbytkový cukr zvedá, protože to je takový zvyk z dob těch Liebfraumilch. A tady tohodle vlastně ta Blue Noon, nebo takový ty značky různě, takový ty jakože známkový z mozely, tak jakoby na bázi Rieslingu, tak je vždycky představa, že to bude takový jako polosladký víno, nebo to Lieblich, jak oni říkají, jakoby, co mají tu samostatnou kategorii. Mm-hmm. Ale jako dají se určitě najít třeba i riňáky, jako tam, který mají půl gramu, dva gramy, jako takový zbytkový cukr.
Za mě, ať se trošku ještě, to Německo je v podstatě, říkám se takový etalon mezi odborníky, že to je v podstatě ten Riesling toho nejlepšího stylu. Ale mě osobně třeba nejvíc zaujme, nebo mám rád Rieslingy z Wachau. To je pro mě jakoby vlastně nejlepší malinký region, ale ty Rieslingy jsou postaveny jinak, zvlášť třeba v té vyšší kategorii smaragdové. Takový ten styl, který já mám rád, hutnější, těžší, někdy i na dřevě. A po 20-30 letech jsou to neskutečně zajímavé vína. Takže Mozela je možná trošku vlivněná tím, co říká Olda, že to je z velké části prostě na nějakým zbytkovým cukru, což to Wachau víceméně striktně jako odmítá a jdou do těch suchých tónů.
No, já když si představím, co dokážou ve Wachau udělat z Veltlínu, tak ten riňák musí být neskutečný, no.
Wachau je, jako za mě je to úžasná část vlastně Rakouska, malinkatá, myslím, že to dolí má nějakých 15 kilometrů, možná toho Dunaje. A samozřejmě kromě vína je to nádherná příroda, takže je to určitě stojí za návštěvu. A stylově si myslím, že jakoby se Sonnberg blíží spíš tady do té části, než do Německa.
A v rámci tohoto rieslingového podcastu by vám rád David řekl, co pro vás chystáme. Je to takový balíček 6 rieslingů a mezi nimi bude jedna specialita. Tak Davide, můžeš nám o tom říct trošku víc?
Tak my když chystáme vlastně, nebo dneska natáčíme ten rieslingový podcast, tak všechno se bude v průběhu května. A když tenhle podcast budete poslouchat, tak už se u nás bude točit kolem rieslingu, protože chystáme rieslingovou noc a k tomu se ještě určitě dostaneme. A my vlastně na Sonnbergu se snažíme dneska ten riesling, řekněme, dostat do více podob, aby jsme neměli jeden v řadě stříbrný Sonnberg a jeden v řadě velký Sonnberg, ale aby jsme dokázali třeba nabídnout víc možností. Tak vlastně jsme připravili, nebo dneska máme vlastně v nabídce 5 vín a aby jsme pro vás připravili takovou zajímavou bedinku 6 rieslingů, tak tam pro vás bude ještě takové jedno překvapení, o kterém jsme už trošku mluvili. Dostali jsme, nebo vytáhli jsme z archivu pár lahví toho oceňovaného rieslingu 2017 VOC. To bude vlastně rieslingy, kterému už se běžně nikde nedostanete, ale bude obsažen vlastně tady v téhle krabičce, kde bude 5 těch klasických vín, které si u nás můžete koupit aktuálně. A aby jsme vás takhle nalákali, tak tam bude vlastně ještě ten Riesling 2017 VOC, což byl, jak jsem říkal, jeden z těch vůbec historicky nejúspěšnějších ročníků. A je to víno dneska, který má 6-7 let a je vlastně, bych řekl, teď teprve v té ideální kondici na pití. Takže když se říká, že Riesling by se měl pít po 3-4 letech, tak si myslím, že tenhle to hodně překonává, pořád má ještě hodně velký potenciál před sebou. Takže je to pro mě takový ten jeden z nejlepších hryzlinků a budete mít vlastně jedinečnou možnost si to koupit tady v té, řekněme, degustační sadě sonberských hryzlinků.
Shodou okolností jeden známý z Nikolčic, tady vesnička, která je velmi blízko, nedávno vzpomínal, že mu velmi ten Riesling 2017 chutnal a že je škoda, že už se k němu nedostane, tak mu musím říct, že má teďka jedinečnou možnost.
Doufujeme, že poslouchá podcast.
Je to opravdu jako jedinečné, řekni mu brzo, protože těch lahví je samozřejmě málo. Ta nabídka bude jako hodně, hodně omezená a právě z důvodu tady toho ročníku 2017.
No, a kdo nebude mít dost, anebo nestihne bedínku, tak zmínil se Rieslingovou noc.
Tak Rieslingová noc je tady už, bych řekl, taková docela zakořeněná akce, teď nevím, jestli třetí nebo čtvrtý ročník. Letos nás čeká 25. května a bude to vlastně večer nebo noc, protože budeme mít vinařství výjimečně otevřeno až do 22 hodin, což si myslím, že už samo o sobě je lákavé sednout si tady na terasu už v podstatě v takovém, nebo doufáme, teplém počasí u západu slunce a vychutnávat si rieslingy, takže to bude opravdu noc nebo večer postavený na rieslingu rýnském. A my jsme pro vás vlastně připravili dva časy, kdy se budete moct s námi zajít podívat vinařství. Uděláme prohlídku, projdeme si vlastně vinohrady, projdeme sklep, ochutnáme 6 archivních vzorků, který vlastně povětšinou standardně se k ním nedostanete. Časy budou 17 a 19 hodin, každopádně my vás budeme ještě pořád o tom průběžně informovat, ale co na tom bude zajímavý, tak si myslím, že se tam dostanete k těm starým ročníkům, třeba k 2015, 2012. Takže věci, které už třeba v takové řadě za sebou málo kde budete moct ochutnat. Nebudu vám prozrazovat všechno, každopádně si myslím, že to bude zajímavý z pohledu vlastně ochutnat si, vyzkoušet, jak ty rieslingy se postupně vyvíjí a bude to taková jakoby oslava té naší, řekněme, vlajkové lodí od Rudy, kterou tady máme všichni rádi. Takže doufám, že vás přijde hodně a moc se na vás těšíme.
No, děkujem za pozvání, krásně jsi to zhrnul. Já si myslím, že teďka jsme udělali Rieslingu a nejenom tomu sumberskému hezkou reklamu. Teď možná ještě na závěr by mě zajímalo, co vlastně aktuálně probíhá třeba na Vinohradě. Od čeho jsme tě vytáhli tady k mikrofonu, Romane? K čemu se budeš vracet? Co se teďka děje?
Tak já bych pravdu přiznal, tak z Vinohradu jste mě vůbec nevytáhli, ve Vinohradu je všechno hotové. Teď čekáme, jestli se zamrzne nebo nezamrzne. Jestliže nezamrzne, tak začneme dělat podlomy a čistit kmínky a takové věci, což doufám, že začneme. Takže teď opravdu jako v té vinici neděláme nic a opravdu čekáme, jak tady ta studená perioda se tady přežene a jestli udělá nebo neudělá nějaké škody a doufám, že neudělá. Ještě takovou věc jsem si vzpomněl, že vlastně na tom rýnském rieslingu ze sonberských vinic mají velkou zásluhu studenti. Vlastně v letních měsících vlastně začínáme hned 1. července, začínáme odstraňovat zálistky na rieslingu rýnském. Ta výhoda toho rieslingu rýnského je taková, že to zvládne i začátečník, že prostě ta zálistka se krásně odlomí a bývalo tady třeba 60 dětí vlastně z ústopečí z popic.
Spoustu těch
dětí vlastně se tady potom v dospělejším v době dokonce byli zaměstnáni na Sombersku, ale pracovali ve vinotékách, na brigádách, takže těm jsem to rád svěřoval a vlastně i to dobré víno dělali děti.
Vrací se jako konzumenti, doufejme.
Tak. Myslím si, že na ty ranní výjížďky do Vinohradu Somberského, kdo to zažil, nikdo nezapomene.
To bylo třeba 60 dětí, to jako byla žádná saranda.
No, na 6. do Vinohradu to pro nás byla
výzva.
Výzva, škola.
Po předchozím dnu.
Taky někdy, no.
Takže pokud nás poslouchají rodiče a chtějí se možná trošku pomstit svým dětem, tak je mají vyslat sem?
Ne, pomstit ne, to musí chtít. Jako.
To kolikrát to byly pomsty, ale nazvíme to správně.
A Romane, jak snášíš teďka tady to období, když čekáš, jestli zamrzne nebo nezamrzne? Každý rok jsou to velké nervy.
Každý rok to není, letos to je vlastně poprvé, co jsou na Sonberku, kdy to opravdu reálně hrozí. ty jarní mrazy tady byly jednou, dvakrát, že se tady trošku přehnali s Onberkem, ale teď vlastně ta předpověď, kdyby se nějak naplnila, tak to nebudou žádní přízemní mrazíky, ale to budou asi normálně totální mrazy. A tak snad to nebude, no ale jako je to, že jsme měsíc dopředu s vegetací, prostě není normální. To je jako... A do zamrzlých, jak se říká, do 12. května je skoro měsíc. Takže ještě, to ještě bude určitě jedna taková perioda studená.
Většinou kolem úplňku, no, to bývá. Nebo...
A myslíte, že ta poloha je teda něčím výjimečná, když vás vtáhnu k těm mrazům, protože tady v okolí to nebylo až zase tak výjimečné, že v posledních letech, že třeba na jaře pomrzly vinohrady, tak když se nám to nestává, tak je to něčím výjimečné tady?
Tak to jsou ty jarní mrazy, kde vlastně ten studený vzduch stéká do údolí a to vlastně to údolí je před námi, tam u železnice někde. Necháváme v tu dobu otevřený vrata, aby to ten studený vzduch vytekl ven. Ale toto asi je něco jiného, co se jakoby žene nebo co se přižene, to bude vlastně, proti tomu asi nebude úniku, jestli to sem dojde. A ta somberská pola určitě je výjimečná, vlastně ona byla výjimečná hlavně v těch začátcích Somberku. Dneska už jako, jestli to oteplování to míní pokračovat dál, tak už nebude zas tak až moc dobrá ta poloha, protože to jako jich, jího západ a vlastně ty cukry a ta pohoda pro tu révu je tady hodně dobrá a s přibývajícími teplotami až skoro škodlivá.
No,
vysadíme citroniky, co se dá.
A fíky, ano.
Koneckonců se běžně mluví o severních svazích, jako no, na výrobu třeba sektu. A...
To jsou vlastně naproti nás, jako na palevy. Nebo to, co
vidíme,
to, co
vidíme
naproti,
my, tak to vlastně nejde.
Vlastně patří všechno.
V roce 2000 to byla poloha číslo 2 nebo Bčková, a dneska je to možná Ačková.
A uvidíme za 5 let, to bude třeba jinak.
Jak jste říkal, no, ty periody prostě jsou...
Všechno, jak má být. Já myslím, že jako jsou věci, které člověk neovlivní, tak je zbytečný se s nima trápit. Jako no, nějak.
Existuje nějaká poučka, že za 150 dní od kvetení bude vinobraní, tak to by vyšlo někdy začátkem srpna. Možná,
90 dní od kvetu je vlastně sklizeň. Jako no. Takže my počítáme už dole v kalendáři, jsem to tak naivně v lednu, jakože udělal jenom 19. srpna. Mm-hmm. Jsem tam zaškrtl, to je myslím nějaký pondělí. Začátek vynobraní jako na sekty, tak teď asi to posuneme, že tak já nevím, posledního července, nebo jak to bude vycházet. Tak. Ale jako je možný, že bude, já nevím, zase studený květen červen, že se to zase jakoby hodí do normálu a že se to zase zbrzdí, takže já nevím, v červenci budeme chytřejší. Jako.
A my jsme rekordní start vynobraní měli někdy v půlce srpna, pamatujete z toho, když pomineme třeba sekty, ale klasicky vynobraní.
Tak oni jsme sekty dělali?
To se dělalo od 2. a 3. září. 2. 3. září se začínalo vlastně. Myslím si, že jo, jako no.
A byl nějaký ročně, myslím, 2018, nebo nějaký se sběral.
A něco bylo, já nevím, že, no půlka ne, myslím, že nějak 18-20.
Tak
takovýho nějakýho bylo, jakože muškat, jako se dělal, ale nikdy to nebylo, jakože, já nevím, že by půlka srpna, nebo něco. Že my jako vlastně z těch nejranějších odrůd máme, poslední dobou se stává, jakoby sovinion hodně ranou odrůdou, protože to sbíráme, aby to nemělo velkou cukernatost a pak třeba muškát klasicky jde na pořadí až 2., 3. Takže to vždycky není to každý rok, jakoby, že by to bylo podle kalendáře stejně, nebo nedá se sbírat podle kalendáře. Jako. Že jak mají třeba ve Velkých Bílovicích, že vynobraní začíná až po hodech, který většinou jsou až 2. týden jako v září. Takže jako klasicky takový to před hodama po hodech.
No, podle toho kalendáře si vzpomínám, a nevím, jestli to je pravda, nebo spíš pověra, ale že vlastně tak se přišlo na tu botrytidu, že je vlastně dobrá, protože byli tuším nějací mniši, kteří pěstovali rýně.
Nemohli to vlastně sbírat, že jo? Šlo z Johannesburg vlastně a on nějaký ten jejich představený nebo v uvozovkách šéf byl jako někde na cestách a nikdo se neměl k tomu vlastně jakože si troufnout říct, jakože teď to pozbíráme, takže furt na něho čekali. On se vrátil až jakože v listopadu, kdy už ty hrozny vlastně byly plný té botrytidy a takže jakože nakázal jako to pozbírat a zjistili, že se to udělá nebo dá udělat jakoby dobrý víno, ač jako sladký.
Štěstí jinak, v neštěstí.
No? Jo, takový jakože Jinak vlastně Riňák jako odrůda je poprvé jakoby nějak písemně zmiňována už někdy v 15. století. Vlastně takže poměrně jako dobře je to zmapovaný. Vlastně, že už pod tím názvem Riesling to bylo někde jakože zmíněny v rukopise.
No, prostě král vín s pořádným rodokmenem.
Jasně, jako no. Kořeny má hluboko.
No, zmínil jsi, že už studuješ kalendář dole a co se děje ve sklepě jinak? Vyplachuje se, chystá se?
Jo, jakože sanitujeme. Ne, jako chystáme teď vína na lahování, no. Vlastně Sauvignon, ten Pingris, pospolu máme nalahovaný, teď chystáme rolandský šedý, stříbrný, palovou stříbrnou a tramín stříbrný vlastně nalahování. A potom začneme někdy v květnu vlastně to jsou všechno vína, které půjdou jakoby pod šroubový uzávěr, jakoby ty mladší, frešovější. A pak začneme vlastně už klasický vína, které půjdou pod korek, kde máme nachystaný taky letos nějaký menší šerže, třeba Sauvignonu, které je vlastně z vinice už neexistující. Takový poslední sklize.
Takže pomáteční takový.
Jo, takový, jakože.
Dobrý vědět dopředu.
Jo, a není ho moc, naštěstí. Nebo...
To už jsme prozradili něco, a tak už, když už jsme to prozradili, tak to řekneme naplno. Alda ve své skromnosti říká, že dobře, že to není moc. A za mě to víno je výjimečný. Tím, že ho není moc, tak zase to bude opravdu taková spíš jako limitovaná záležitost. A je to z vinohradu, který myslím, že měl kolem 40 let.
Možná tak? Přes. Jako
asi. Takže jsem se vyklučil a je to Sauvignon, který zrál asi 3 měsíce na dřevěným sudu a bude to pro ten velký Sauvignon za mě jako francouzského střihu. Takže doufám,
bude
že...
Bude to zase něco jiného, než co máme vlastně klasicky v té stříbrné řadě.
Bude takový náročnější Sauvignon opravdu pro konzumenty, kteří už ví, jak Sauvignon má chutnat a nebo je takový ten infantilní veselý a hodně navoněný, bude to spíš jako víno do gastronomie.
No, tak to jsme tomu Rieslingovému podcastu nasadili krásnou Sauvignonovou korunu. Mě osobně to hodně nalákalo.
Jinak jsem říkal vlastně, že ještě Riňáku v České republice, že je nějakých 1350 hektarů. Mm-hmm. Takže my máme, dá se říct, téměř 1% výměry České republiky Rieslingu Rýnskýho.
No, ještě musíte někde 2 hektary přisadit a bude to skoro přesně.
No, tak já myslím, 10 hektarů by stačilo.
Jo.
A tak když to změříme i s uvratím, jako tak...
Tak jo, kluci, děkujem za průpravu Rieslingovou.
A také děkujeme našim posluchačům a doufáme, že se s nimi setkám i osobně, třeba právě na té zmiňované Rieslingové noci.